Máme tu nový rok 2020. S čím jste do něj vstoupili? S dobrou náladou a spoustou plánů? Třeba tak to udělal premiér Andrej Babiš ve svém novoročním projevu. Ostatně, mluvit o něm budeme ve druhé polovině pořadu. A podíváme se taky podrobněji na požáry, které sužují Austrálii. Vrátíme se taky k hospodaření našeho státu. Česko vloni opět žilo na dluh. Tentokrát schodek státního rozpočtu dosáhl necelých 30 miliard korun, konkrétně 28,5 miliard. Proč? Rozebereme za chvíli. U poslechu souhrnu událostí tohoto týdne vás vítá Václava Marešová.
Týden plus.
Státní rozpočet skončil loni ve schodku 28,5 miliardy korun. Oznámila to ministryně financí za hnutí ANO, Alena Schillerová. Plánovaný schodek byl přitom 40 miliard. Celkové příjmy státního rozpočtu loni stouply meziročně o 119 miliard korun. Celkové výdaje pak vzrostly o 151 miliard. A tématu se věnovala reportérka Zdeňka Trachtová. Ta moderátorovi Janu Burdovi nejdřív odpověděla na otázku, jak tedy ministryně Schillerová hodnotí čerpání rozpočtu za minulý rok.
Vláda podle Schillerové loni podporovala hospodářský růst, nárůst mezd a důchodů a tím i životní úrovně lidí. Ministryně si pochvalovala taky vysoké investice v minulém roce.
Proinvestovali jsme dokonce o 17 miliard korun více, než jsme naplánovali, a o 23 miliard více oproti loňskému roku, takže investice dosahují za rok 2019 téměř 140 miliard.
28 miliardový schodek je pak podle Schillerové čtvrtý nejlepší výsledek za posledních 20 let. Zároveň ale nutné říct, že je to nejhorší výsledek za poslední 4 roky. Předloni byl rozpočet v přebytku necelé 3 miliardy korun. V roce 2017 skončil státní rozpočet ve schodku 6 miliard a 200 milionů korun. A v roce 2016 stát hospodařil s přebytkem 61 miliard a 800 milionů korun.
Jak hospodaření státu v loňském roce hodnotí zástupci nevládních politických stran?
Tak třeba poslanec pirátské strany Mikuláš Ferjenčík upozornil na to, že výsledek rozpočtu se oproti roku 2018 zhoršil i přesto, že vláda loni používala peníze z privatizačního fondu. Poslanec ODS Jan Skopeček zase kritizoval, že vláda hospodaří s deficitním rozpočtem, i když roste výběr daní.
Jestli vláda není schopna hospodařit z roku na rok, kdy má k dispozici o více jak 100 miliard korun více, bez toho aniž by musela sekat takovéto sekyry v podobě desítek miliard korun deficitu, tak je to špatný výsledek. Myslím si, že odpovědný hospodaření by umožnilo zvýšit jak platy, tak penze a nerealizovat tak vysoký deficit.
No a poslanec KSČM, která vládu toleruje, Jiří Dolejš, řekl, že konečný účet odpovídá původním plánům vlády.
V podstatě odpovídají původnímu návrhu. KSČM pro ten návrh hlasovala v rámci své tolerance vládě, takže to kvituje, píše pozitivně, i když jsme koncepčně k rozpočtové politice vlády měli určité výhrady.
Ještě si pověsme, proč vláda neusilovala o vyrovnaný rozpočet, který požaduje opozice.
Schillerová to vysvětluje tím, že vyrovnaný rozpočet by vyžadoval řadu opatření, která by nakonec měla na ekonomiku negativní dopady.
Znamenalo by to přeškrcení ekonomiky, znamenalo by to přeškrcení investic, znamenalo by to omezení různých věcí, které jsme omezovat nechtěli, ať už je to růst důchodu, ať už je to růst platu. A to jsou všechno věci, které v situaci, kdy ekonomika zpomaluje, by bylo chybou.
Ještě dodám, že i na letošní rok počítá vláda se schodkem 40 miliard korun.
Vysvětlila reportérka Zdeňka Trachtová. A ještě jednu reakci přidám. Například předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová považuje za podstatnou informaci, že daňové příjmy rozpočtu, včetně pojistného na sociální zabezpečení, loni poprvé od roku 2013 nedosáhly plánované úrovně. Naopak za ní zaostaly o 11 miliard korun. To v celkovém pohledu není vysoká část. Ale podle ní jde o jasný odraz zpomalující se ekonomiky. A Jan Burda mluvil také s komentátorkou Hospodářských novin Julií Hrstkovou.
Řekněme, že z hlediska jako historického vývoje opravdu nejde o katastrofický výsledek nebo o něco, na co bychom nebyli zvyklí. Tam je spíš, jsou dva problémy. Za prvé, proč k tomu došlo. Za druhé, že ten reálný výsledek počítal se započtením příjmu z privatizačního fondu 18 miliard, takže pokud to dopadlo necelých 30, tak plus 18, tak to už bylo 58, protože tyto peníze byly původně určené nikoli na zalepení díry rozpočtu, ale původně byly určeny na odstranění ekologických škod, dopravní infrastruktury, případně vyrovnávání schodku v důchodovém systému. Takže to je těch 18 miliard navíc. No a za třetí, problém je v tom důvodu, proč došlo k tomu vlastně schodku, který naznačuje, jak se to bude vyvíjet nadále.
Ministryně Schillerová také řekla, oznámila, že v uplynulém roce stát významně investoval. Bezesporu investoval významně?
Tak investoval více než o rok dřív, nicméně úroveň investic myslím, že nepřesahla roky 2012-2011. Je to prostě o to, že tato vláda dlouhodobě investuje velmi málo. Jo, jako je určitě dobře, že se investiční výdaje vlastně se zvýšily, ale oni se vyvíjely podle plánu. Ty investiční výdaje se překročily pouze o 2 miliardy, takže to není, není nějaké přehnané zvýšení. Tam je největší roli bylo zvýšení důchodu, které se vyžádalo necelých 40 miliard a navýšení platů ve veřejné sféře. Ale problém je v tom, že vláda samozřejmě může navyšovat výdaje investiční, neinvestiční, ale problém je v tom, že potřebuje k tomu adekvátní příjmy. A v té zprávě o rozpočtu se opakuje u příjmů, že nedosáhla plánovaných příjmů z daně z přidané hodnoty. Za druhé nedosáhla plánovaných příjmů ze sociálního zabezpečení. A je to hodně o tom, že vlastně počítala s daleko vyšším růstem mest, než ke kterému došlo.
Ministryně Schillerová také obhajovala samotný fakt, že stát hospodařil deficitně těch 28 nebo necelých 30 miliard korun v uplynulém roce tím, že kdyby byl rozpočet vyrovnaný, tak by například to přidusilo ekonomiku. Je to argument, který je možné brát za bernou minci?
Tak ono je to dvousečné. No záleží, kde by se vlastně šetřilo a kde by se utrácelo, případně zda by se utrácelo. Jako určitě ve chvíli, kdy se zvyšují příjmy lidí, to znamená zvyšují se důchody a zvyšují se platy, ještě k těm důchodům jako poměr vůči průměrné mzdě, tak to je pouze dorovnávání, to není tam není nějaký překotný nárůst. Jo? To není tak, že důchodci si nyní žijí úplně nad poměry. Ale samozřejmě, že o to, co dostanou lidé víc, tak o to víc utrácejí. Ale jak jsem řekla, jako ten výběr z té daně z přidané hodnoty je nižší než plánovaný a je tam také nižší příjmy ze sociálního pojištění, myslím. A tak to znamená, že lidé sice utráceli, ale asi ne tolik, asi neměli tolik příjmů na to, aby mohli utrácet.
Tak hospodaření státu hodnotí komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková. Jak hospodařil stát, už tedy víme. A jak budete hospodařit letos vy doma, tak to asi zjistíte až během roku. Čeká nás totiž několik změn a ne zrovna příjemných. Například zdraží elektřina, poplatky za svoz komunálního odpadu, ale analytici taky předpokládají, že stoupnou ceny v obchodech u regálu s potravinami. Za co všechno si tedy letos připlatíme? To zjišťovala naše reportérka Tereza Beránková.
Bydlení. To je zřejmě největší osobní investice, jakou člověk za život udělá. Jenže ani letošní rok nebude podle realitního makléře společnosti Forfin Jana Štěpánka pro zájemce o koupi vlastní nemovitosti ten nejpříznivější. Ceny totiž nepůjdou dolů ani v chudších krajích.
Cena průměrného bytu v Ostravě se pohybuje kolem 24 tisíc korun za metr, kdežto v centru Prahy je to už úctyhodný 150 tisíc za metr.
Ceny stále tlačí nahoru akutní nedostatek bytů. Česká národní banka navíc od druhé poloviny roku zvažuje další zpřísnění podmínek pro žadatele, připomíná hypoteční specialista společnosti Chytrý Honza Daniel Horňák.
Nemovitosti jsou dle jejich výpočtů nadhodnoceny o 10 až 20%.
V prvních měsících roku si obyvatelé řady měst připlatí za vodné a stočné. Dobrou zprávou ale je, že by cena těchto služeb měla od května díky snížení DPH z 15 na 10% zase klesnout. To už ale neplatí pro ceny elektřiny.
Předpokládáme, že nastane vzrůst, řekněme, o 2 do nějakých 4%.
Upřesňuje předseda Rady energetického regulačního úřadu Stanislav Trávníček. V řádech 10 korun si pak připlatí i obyvatelé řady měst za svoz komunálního odpadu. Zdražovat ale nakonec bude i to, co v popelnicích nejčastěji končí. Potraviny. Kromě jídla si ale hlouběji do kapes sáhnou taky kuřáci nebo konzumenti tvrdého alkoholu.
Na to, co všechno by mělo v příštím roce zdražit, se zaměřila reportérka Tereza Beránková. Byli už jste letos u lékaře a potřebovali jste neschopenku, tak právě od tohoto týdne vystavují doktoři neschopenky v digitální formě. Ministerstvo práce a sociálních věcí slibuje, že nový systém ušetří lidem i doktorům čas a odstraní zbytečné papírování. Někteří lékaři a zaměstnavatelé ale z toho nejsou nadšení. Stěžují si třeba na to, že neměli dost času si e-neschopenky pořádně otestovat. Jaký byl rozjezd systému od nového roku, popsala reportérka Žaneta Roubková. V první pracovní den tohoto roku podle ní lékaři jen za dopoledne vystavili 6 000 e-neschopenek a za celý den pak kolem 9 000. Ministerstvo práce a sociálních věcí si systém chválí.
Po zadání rodného čísla se mi načtou všechny data o tom pojištěnci, to znamená adresa pobytu i zaměstnavatel, a já tady jenom doplním profesi a diagnózu, dám odeslat.
Popisuje zdravotní sestra Iveta Reslová práci s elektronickou neschopenkou přes portál České správy sociálního zabezpečení. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové z ČSSD je vystavení e-neschopenky až 5x rychlejší než té papírové. Lékařům by to tak mělo ušetřit čas, stejně jako pacientům, tvrdí Maláčová.
Nebudou muset doručovat neschopenku zaměstnavateli, to znamená, když lékař zkonstatuje, že jsou nemocní, tak můžou jít domů a můžou si jít lehnout a můžou se jít léčit.
Informace o pracovní neschopnosti putuje z ordinace na Českou správu sociálního zabezpečení, která ji elektronicky předá zaměstnavateli, pokračuje její šéf František Boháček.
Jestli se a zaměstnavatel tu informaci dozví nebo nedozví, není pro toho pojištěnce v tu chvíli zásadní. On má povinnost tomu svému zaměstnavateli zavolat nebo napsat e-mail a sdělit mu, že je v pracovní neschopnosti.
Pacient dostane papírové potvrzení, do kterého mu lékař napíše časy vycházek a další kontroly. Systém podle sociální správy funguje bez komplikací. Lékaři s tím ale nesouhlasí a hlásí potíže. Třeba praktikovi Jiřímu Horkému ze Zlínska systém nefunguje vůbec.
Vyplním diagnózu, vyplním, od kdy je práce neschopen, odešlu a znovu mám chybu, že dokument musí obsahovat element na nejvyšší úrovni. Nevím, co to je.
Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka zaznamenal zase jiný problém.
Já jsem dneska před 9 hodinou vystavil pacientovi neschopenku a já do této chvíle nevím, jestli ta pracovní neschopnost skutečně prošla, protože ji nemám zpětně potvrzeno od České správy sociálního zabezpečení.
Podle ministerstva je to problém softwaru, které doktoři v ordinacích používají. Za nevystavení nebo neukončení neschopenky elektronicky lékařům hrozí pokuta až 10 000 korun. Podle Maláčové jsou ale až poslední možností a trestat bude hlavně záměrný bojkot.
Dodává reportérka Žaneta Roubková.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Irán chystá Spojeným státům tvrdou pomstu za útok na generála Kásema Soleimáního. Obávaný velitel elitní části iránských revolučních gard zemřel při pátečním raním americkém náletu na letišti v iráckém Bagdádu. O život přišel i jeden z vůdců iráckých šítských milic, které Irán podporuje. Podle iránského prezidenta se do odplaty zapojí i další země regionu. Pokračuje náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček.
Nejvyšší iránský vůdce Ajatolláh Alí Chamenejí označil Kásema Soleimáního za tvář mezinárodního odporu proti Spojeným státům. Jeho smrt prý protiamerické odhodlání ještě znásobí. Podle iránského ministra zahraničí Javáda Zarifa je zabití Soleimáního nebezpečnou a hloupou eskalací napětí. Izraelský opoziční vůdce Jair Lapid pogratuloval americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a celému Blízkému východu k raketě, která Soleimáního usmrtila. Izrael zároveň preventivně uzavřel oblíbené zimní středisko na hoře Hermon, kam v minulosti mířily iránské rakety ze Sýrie.
Vysvětlil náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Smrt hlavního stratéga iránských sil, generála Kásima Soleimányho, může podle pozorovatelů znamenat zlom v situaci na Blízkém východě a dokonce možná vést i k válce. Washington už nařídil okamžitou evakuaci amerických občanů z Iráku a o vlivné osobě generála Soleimányho mluvil ve vysílání Českého rozhlasu Plus generál Petr Pavel, bývalý předseda vojenského výboru NATO.
Generál Kásim Soleimány je již po několik desetiletí symbolem, a to symbolem šíitských ozbrojených sil v rámci revolučních gard, potom toho jejich ještě elitního útvaru Quds. A pro celý region byl velice uznávaným, respektovaným vojenským strategem a velitelem. On byl člověkem, který působil jako takový svorník mezi všemi šíitskými milicemi a realizoval snahu Iránu o prosazení šíitského vlivu od Iránu až po Středozemní moře. Ovlivňoval všechny šíitské skupiny, včetně Hizbaláhu, a z tohoto pohledu byl pro všechny státy regionu nejenom symbolem, ale i určitým rizikem, protože ten takto silný vliv Iránu mnoho zemí v regionu samozřejmě nevítá.
Podle generála Pavla se dá čekat nějaká odveta iránského režimu. Osobně ale nepředpokládá, že by smrt jednoho člověka měla zásadní vliv na bezpečnostní situaci v regionu. Pro české vojáky v Iráku se kvůli vyhrocené situaci podle Jakuba Šimička z generálního štábu České armády zatím nic nemění.
V Iráku máme zhruba 40 vojáků, dále plní své úkoly, situaci nepřetržitě monitorujeme, jsme s nimi v kontaktu, abychom případně mohli zareagovat.
Tolik Jakub Šimíček z generálního štábu České armády. České ministerstvo zahraničí zatím nechystá po americkém útoku na iránského generála v Iráku žádná opatření. Před cestami do Iráku ale dlouhodobě varuje. Českému rozhlasu to řekla mluvčí Černínského paláce Zuzana Štíchová. Prioritou podle ní je bezpečnost velvyslanectví v Bagdádu a konzulátu v Irbílu a aby měli všichni čeští občané potřebné informace. Ty ministerstvo sdílí na svých webových stránkách anebo pomocí systému Drost. A zahraničí ještě jednou. České ministerstvo zahraničí taky varuje teď aktuálně před cestami do oblastí v Austrálii, kde zuří rozsáhlé požáry. Týká se to východního pobřeží státu Nový Jižní Wales, východu Viktorie a Queenslandu. Při požárech od září zahynulo víc než 20 lidí a desítky dalších úřady stále pohřešují. Současné požáry v Austrálii totiž znalci považují za zřejmě nejničivější v dosud zaznamenané historii země. Plameny zachvátily oblast o velikosti asi 2/3 České republiky a shořelo tolik domů, jako by z povrchu země zmizelo 400-tisícové město. Požáry uvěznily na plážích tisíce lidí, mnohé z nich evakuovala z místa loď australského námořnictva. Publicistka Ika Detrichová, bývalá ředitelka českého vydání SBS ve vysílání Českého rozhlasu Plus, vysvětlila, co znamená stav nouze, který od listopadu už po třetí v těchto dnech vyhlásila vláda Nového Jižního Walesu.
V rámci výjimečné situace to znamená, že ochranný a bezpečnostní sbor má pravomoc nařídit v ohrožené oblasti takzvané nucenou evakuaci obyvatel, zavřít třeba silniční síť, odstavit elektrickou, plynovou a vodní síť a v neposlední řadě i vstoupit na pozemek nebo do domu bez souhlasu majitele. Neuposlechnutí nařízení je dokonce trestním přestupkem.
A moderátor Tomáš Pavlíček o australských požárech mluvil taky s Vlastimilem Tichým z agentury Kubarara, který v Austrálii žil a často tam jezdí.
Nový Jižní Wales a Viktorie jsou na jihovýchodě Austrálie, což je vůbec nejosídlenější opravdu část kontinentu. A je zde také vlastně nejvíce lesů, bych řekl, těch, které se přibližují co nejvíce k velkým městům, což je ten problém. Situace, řekl bych, že se zhoršuje, ale nemám před sebou žádné statistiky, jak to vypadá dneska. To, co se děje letos, je opravdu nejhorší.
Vysvětlil Vlastimil Tichý z agentury Kubarara, který v Austrálii delší dobu působil. A já doplním, že Austrálie se s ničivými požáry potýká už několik týdnů. A za chvíli to budou krátké zprávy Českého rozhlasu Plus a po nich budeme v souhrnu důležitých událostí toho tohoto týdne pokračovat. Mluvit budeme třeba o novoročních předsevzetích. Dali jste si nějaké a daří se vám jej plnit? Už několik dní tu máme nový rok a s ním určitě i tradiční očekávání, která se téměř vždy s novými začátky pojí. Dali jste si předsevzetí a týká se vaší životosprávy. Schválně, daří se vám jej plnit. Nejen o tom bude druhá polovina souhrnu událostí tohoto týdne. Rozebereme taky novoroční projev premiéra Andreje Babiše, podle kterého prožíváme jedno z nejšťastnějších období. Platí to i u vás. A podíváme se také na to, jaká pravidla u nás platí pro pouštění takzvaných lampionů štěstí, tedy papírových balónků, ve kterých hoří oheň. Právě ty totiž mohou stát za požárem zoologické zahrady v německém Krefeldu.
Týden plus.
Jestli jste si dali novoroční předsevzetí, tak patříte mezi 4 z 10 Čechů, kteří to vždy na nový rok dělají. Alespoň to vychází z průzkumu firmy Naturhaus, který zpracovala agentura Rondo Data. Ta se v prosinci ptala víc než tisícovky respondentů, jak se jim daří novoroční předsevzetí plnit. A výsledek? Třetina těch, kteří si předsevzetí dají, zároveň přiznává, že jim odhodlání vydrží jen pár dní. Nejčastěji si podle průzkumu lidé dávají předsevzetí zhubnout a zdravě jíst. A část lidí chce taky přestat kouřit. Tak jestli na sobě taky chcete s novým rokem něco změnit k lepšímu, přejeme vám pevnou vůli. Jak jste se rozloučili se starým rokem? Doma se skleničkou v ruce nebo bez? Či někde na horách s partou přátel? Konec starého roku slavili lidé taky dost bouřlivě, a to v ulicích českých, moravských i slezských měst. Jen v Praze se při odpalování pyrotechniky zranilo 10 lidí. Podle záchranářů bylo nejvážněji zraněné malé dítě, kterému vlétla petarda přímo do obličeje. Pyrotechnika zaměstnala i hasiče a právě vedení hlavního města podpořilo na místo ohňostroje videomapping. Ovšem úplně první videomapping mohli lidé vidět po půlnoci, a to na průčelí státní opery, která prošla rekonstrukcí a světelná a hudební show ji propaguje. Zajímavá je tím, že noty tvoří jízdní pruhy, hráči jsou projíždějící automobily a dirigentem je počítačový program a jeho tvůrci. A do nočních ulic Prahy vyrazil na Silvestra i reportér Lubomír Smatana.
Tyhle zvuky vznikají tak, že kamera zachytává projíždějící auta, jejich rychlost, velikost, některé parametry a potom je pomocí počítačového programu převádí na obraz a na zvuk.
Tak státní opera je jediné divadlo, které stojí na dálnici a my jsme se rozhodli z toho naším silvestrovským videomappingem udělat přednost.
Státní operu si zálibně prohlíží tiskový mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk.
Projekce je abstraktní a impulzem pro ní jsou projíždějící auta, ale jinak je inspirovaná tou bohatou historií státní opery.
Zdi státní opery jsou rozpohybované, ale nejsem schopen vypozorovat v tom nějaký zásadní obraz.
Můj nejoblíbenější je taky s těmi ohni, jak tam jsou ty operní zpěvy. No, tak,
když šlehají plameny z oken?
No,
to se vám líbí?
No, šlehají plameny z opery a zpívají.
Zuzana Šlechtová, spolutvůrkyně mappingu.
Akorát právě teďka jako je zácpa, což jsme si nemysleli, že na půlnoc tady teda bude takhle, ale tak ta kamera má trošku obtíž zvládat ty auta, jakých je hodně. Myslím si, že možná lidi nebudou úplně jako hned jako to nepochopí.
Ať přemýšlí a všechnu sílu imaginaci.
Přejem do nového roku.
Ano. A až nebudou slyšet petardy a výbuchy světlic, tak ta podívaná bude ještě mnohem lepší.
Tolik reportáž z centra Prahy o silvestrovské noci od reportéra Lubomíra Smatany. Možná jste na přelomu roku trochu bilancovali, co se vám v loni povedlo a co čekáte od roku s číslovkou 2020. A bilancovali taky politici. Na nový rok i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Česko podle něj prožívá jedno z nejšťastnějších a nejúspěšnějších období. Velkou část novoročního projevu věnoval premiér taky národnímu investičnímu plánu. Peníze podle něj mají jít třeba do infrastruktury, školství nebo zdravotnictví.
Ten plán je pro 11 milionů lidí. Proč? Protože nechceme, aby náš národ vymíral.
Naše budoucnost závisí na našich dětech.
A reakce? Opozici připadal Babišův projev přehnaně optimistický. Pro předsedu SPD Tomia Okamuru byl Babišův projev dokonce předvolební agitací, která neodpovídá realitě.
Andrej Babiš říkal, jak se máme skvěle. Přitom zapomněl, že milion lidí žije na hranici nebo pod hranicí chudoby, a to v situaci, kdy jsou v České republice jedny z nejvyšších daní v rámci Evropy vůbec.
Předseda KSČM, která toleruje vládu, považoval Babišův projev za příliš optimistický. Vojtěchu Filipovi chyběla třeba zmínka o tom, co všechno bude muset vláda ještě zvládnout.
Z těch úkolů, které jsou před námi, se zaměřil pouze na investiční plán. Komunistická strana Čech a Moravy přiměla vládu k tomu, aby se zabývala investicemi do lidí, je tady přece jen víc, než premiér zmínil.
A předsedkyně opoziční TOP 09 Markétě Pekarové Adamové v projevu premiéra chyběla sebereflexe jeho vlády.
Vláda sice mnohé slibuje, na papíře je těch slibů opravdu požehnaně, ale celá řada důležitých věcí, jako jsou třeba reforma důchodů nebo školství, se nedějí. A další z rovin, která by měla být podle mého názoru také neopomíjena, je rovina více nemateriální.
Šéf opoziční ODS Petr Fiala pak na Twitteru napsal, že měl při pohledu na novoroční projev premiéra na chvíli pocit návratu do 80. let, a to kvůli jeho formě i obsahu. A moderátor Michal Rosypál o zhodnocení projevu premiéra Andreje Babiše požádal komentátora Hospodářských novin Petra Honzejka.
Je pravda, že Andrej Babiš se v tom svém projevu, tak jak jemu vlastní, věnoval z drtivé většiny ekonomickým záležitostem. A takové ty věci, které by byly, řekněme, vizionářské, přesahové, typu to, co my můžeme dát Evropské unii, nejen co může dát Evropská unie nám, jaké je vlastně naše místo ve světě, jakým se způsobem budeme čelit těm velkým výzvám budoucnosti, ať už to je tedy například klimatická změna nebo robotizace, umělá inteligence, to tam chybělo.
Není tedy ale vlastně dobře, že se premiér snažil působit optimisticky, dát lidem naději a vlastně uklidnit je i před těmi negativními zprávami, které předvídají možnou krizi nebo recesi?
No, dá se říci, že ten projev premiéra Babiše byl především velmi dobrým projevem pro jeho voliče. Protože premiér, když vstupoval do politiky, tak vstoupil ve svém bude líp, a teď se tedy snaží všemožně dokazovat, že ty voliče, kteří mu tedy dali v tomto směru hlas, takže dokázal obsloužit. Takže logicky akcentuje ty úspěchy a logicky se totálně vyhýbá všemu, co by mohlo být problematické, co by mohlo být brzdou Česka, co by mohlo způsobovat do budoucna problémy. Takže byl to jednoznačně projev pro jeho voliče a dá se v podstatě říci, že to bylo takové odstartování volební kampaně před krajskými volbami, ale dokonce už i před volbami sněmovními v roce 2021, protože tam právě bude Andrej Babiš akcentovat ty úspěchy a bude se snažit potlačit veškerá negativa, veškeré pochybnosti, kterých tady také je požehnaně.
Doplňuje komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Závěrem pracovního týdne otevřela své brány opět zoologická zahrada v německém Krefeldu. O silvestrovské noci tam vyhořel pavilon opic, který pravděpodobně zapálili takzvané lampiony štěstí. Vyplývá to z dosavadních výsledků vyšetřování. Při požáru zemřelo přes 30 zvířat a truchlí nad nimi celé město. Na místo se proto vypravil i náš německý zpravodaj Václav Jabůrek.
Chodila jsem tam pravidelně, protože tam byly dva mý oblíbenci. Ty dvě staré gorily byly úžasné a často jsem je navštěvovala.
Říká Monika Hermansová, která stojí u vchodu před krefeldskou zoologickou zahradou. Okolo malé opičí sochy tam září stovky svíček, mezi kterými leží dětské kresby, smuteční vzkazy a nebo fotky gorilího samce Masy. V pavilonu žil skoro 45 let.
Byl to můj miláček. Vždycky, když mě spatřil, tak jsme spolu navzájem určitým způsobem komunikovali. Když jsem se o tom neštěstí dozvěděla, tak jsem celý den jen plakala.
Paní Hermancové znovu slzí oči. Všechna zvířata znala podle jména a brala je za kamarády. Tragédie spojila celé čtvrtmilionové město. Na pietní vzpomínku dorazil i jeho starosta Frank Mayer.
Tu noc jsme nepřišli jen o vzácné a cenné druhy zvířat. Přišli jsme taky o kus našeho města. Pavilon opic tu stál od roku 1975, to už je několik generací. Naši občané tu byli poprvé, co by děti se školkou nebo s rodiči, a později tam chodili s vlastními dětmi. Některá zvířata jsme znali od malička a sledovali jsme, jak rostou. Byla to součást naší obce a místní se s tou tragédií stotožňují.
Vedení zoologické zahrady se chce nejdřív vyrovnat s neštěstím. Společně s radnicí ale věří, že se opice do výběhu zase jednou vrátí.
Hned ráno po požáru jsme se s vedením zoo dohodli, že si nad tím brzy sedneme a domluvíme se, co bude dál. Nová stavba alespoň pro teď nepadá v úvahu, na to už nemáme čas.
Tady do příběhu vstupuje politika. V září jsou v severním Porýní Vestfálsku obecní volby a na větší rozhodnutí se tak bude muset počkat.
Dodává z německého Krefeldu náš německý zpravodaj Václav Jabůrek. A jak jsme řekli, podle vyšetřovatelů požár pravděpodobně zavinili lampiony štěstí, tedy papírové balóny s otevřeným ohněm, které se snesly na zoologickou zahradu. Jaká pravidla pro vypouštění těchto lampionů platí u nás? O tom mluvil moderátor Vladimír Kroc s tiskovým mluvčím Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Martinem Kavkou.
Je to prakticky stejné pravidlo jako při používání otevřeného ohně. To znamená, že v zákoně je uvedeno, že každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil požár. A třeba při manipulaci s otevřeným ohněm vyšetřovatelé to berou jako příčinu nedbalost při používání otevřeného ohně. Je to stejné, jako když si dáte třeba svíčku na parapet a chytne vám záclona, nebo ji zapálíte na vánočním stromku, tak v tomto případě prostě ten otevřený oheň pošlete do prostoru nekontrolovaně a tím pádem můžete způsobit požár a je to prostě vaše vina. To znamená, že každý, kdo manipuluje s otevřeným ohněm, musí být opatrný, aby nezpůsobil požár.
A mělo by se užívání těch takzvaných lampionů štěstí víc regulovat nebo přímo zakázat? Jaké je stanovisko hasičů?
No, já úplně přesně nevím, jak bychom se k tomu měli postavit, zakázat. Tam je to tak, že vlastně pokud se na něco takového přijde, tak ten člověk porušil nějaké předpisy. V případě, že to je nedbalostní jednání, tak mu dáme pokutu my jako hasičský záchranný sbor, ale v případě, že tam je třeba větší škoda nebo ohrožené osoby, tak už se to může překlenout do trestného činu. To znamená, že ono to vlastně svým způsobem zakázané je.
A jaký postih tedy hrozí tomu, kdo by takovým balonem prokazatelně způsobil požár nebo nějakou škodu?
Pokud bychom tedy přišli na to, kdo to byl, což samozřejmě v těchto případech je velmi problematické, protože ty lampiony mohou letět i několik kilometrů, takže to je velmi, velmi obtížné prokázat to konkrétnímu člověku, tak v případě, že to je nedbalost, to znamená, že způsobí nějaký menší požár, tak tam jsou pokuty řádech 100 korun až několika tisíc korun. V případě, že by se to překlenulo pak do trestného činu, o čemž rozhoduje policejní vyšetřovatel, tak tam samozřejmě už pak jsou ty sankce vyšší. To už je opravdu na policii a pak může se to dostat až k soudu.
Vysvětlil pravidla pro vypouštění takzvaných lampionů štěstí u nás mluvčí Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Martin Kavka. Milada Horáková se připojila na seznam Čechů, kteří dostali slovenské státní vyznamenání. Prezidentka Zuzana Čaputová udělila české političce a právničce popravené komunisty in memoriam řád Bílého dvojkříže. Spolu s ní ocenila v historické budově Národní rady v Bratislavě taky dalších 19 osobností slovenského veřejného života. A byla u toho i Pavlína Nečásková.
Ako by sme mohli neocenit hrdinou, který v najhorších chvíľach našich dějin prejavili svoju statočnosť i odvahu a vzdorovali spoločenskému zlu bez ohľadu na to, akú konkrétnu tvár toto historické zlo malo.
Zuzana Čaputová udílela státní vyznamenání poprvé. Poprvé se také konaly na jiném místě, než bývalo zvykem v předešlých letech, a také poprvé dostali seznam oceněných s předstihem nejvyšší ústavní činitelé. Proč si vybrala zrovna Miladu Horákovou, to slovenská prezidentka nezdělila, jako ostatně u nikoho. Ale jedním z důvodů může být také to, že letos uplyne od justiční vraždy významné české političky a právničky 70 let.
Milada Horáková, česká právnička, politička, bojovnička za práva žien, obeť justičnej vraždy.
Vyznamenání převzala Erika Mačáková z klubu Milady Horákové.
Vnímáme to určitě jako poctu jedné z největších osobností 20. století těch československých dějin. Statečné ženy, vnitřně velmi silné a hluboce lidské.
Mezi oceněnými byli bojovníci nacistického odboje nebo také představitelé sametové revoluce na Slovensku, jako například Peter Zajac nebo Zuzana Mistríková. Další cena in memoriam putovala k Jánu Cibulovi, vůbec prvnímu romskému lékaři v Československu, spoluzakladateli Mezinárodní romské unie a kandidátovi na Nobelovu cenu za mír. Pro vyznamenání přijel jeho syn David ze Švýcarska.
Ich denke, mein Vater hat den Stein angestoßen dazu.
Podle Davida položil jeho otec na Slovensku základní kameny změn v postavení Romů ve společnosti. Situace se podle něj stále zlepšuje, ale není dokonalá a na přístupu k Romům je na Slovensku prý stále co zlepšovat. Zuzana Čaputová nezapomněla ale ani na současnou společnost. A tak si pro ocenění došli také ti, kteří podle ní aktuálně přispívají k jejímu zlepšení, jako jsou učitelé, vědci, doktoři, umělci nebo sportovci.
Připojuje z Bratislavy naše tamní zpravodajka Pavlína Nečásková. Na téměř 900 kilometrech silnic první třídy v Česku se od ledna nově platí mýto. Povinnost se vztahuje na všechna auta s hmotností nad 3,5 tuny. Některé obce se proto bojí, že novinka odvede část nákladních aut na silnice nižších tříd. Nárůstu kamionové dopravy a zhoršení stavu cest se tak obávají třeba na jihu Moravy. Tam je nově spoplatněný tah z Brna na Uherské Hradiště a taky z Brna do Svitav. Právě takzvaná svitavská silnice jde ale na některých úsecích docela snadno obět, například přes Kuřim. Pokračuje reportérka Vlasta Gajdošíková.
Je všední den a já stojím se starostou Kuřimi Dragem Sukolovským z hnutí STAN v centru města u křižovatky silnic 385 a 386.
Po těchto dvou silnicích by mohli řidiči kamionů objíždět spoplatněnou svitavskou silnici. Po té 386 je to taková zkratka mezi svitavskou silnicí a dálnicí D1 a po 385 se může zvýšit kamionový provoz ve směru na Tišnov a dále na Vysočinu, na Ždírec nad Doubravou, Pardubice tímto směrem.
V současnosti kamiony představují asi 10% dopravy v Kuřimi, zbytek jsou osobní auta.
Obava je, že to vzroste, že silnice budou daleko víc zatíženy kamiony a projeví se to na těch úzkých místech, která už tady dneska jsou, protože každodenně je tady kolona ve směru od Brna odpoledne na Brno ráno, kde to zdržení bývá od 10 minut do půl hodiny naprosto běžně.
Naopak v Bučovicích, které leží na frekventovaném tahu směrem na Uherské Hradiště, věří, že jeho spoplatněním část kamionů z města zmizí. Pokračuje starosta Jiří Horák z KDU-ČSL.
My jsme to zavedení mýta tady na 1/50 samozřejmě podporovali, protože ta doprava je katastrofální a my doufáme, že to spoplatnění, zmítnění té 50ky alespoň částečnou úlevu přinese. Samozřejmě nejsme naivní, víme, že to nebude většina, ale doufáme, že část těch kamionů, co třeba jedou Slovenska z Polska, tak by mohla na jedna dálnici.
Se spoplatněním některých úseků nesouhlasil kromě části obcí ani Jihomoravský kraj, říká náměstek hejtmana Roman Hanák z ČSSD.
My jsme chtěli, aby nebyl spoplatněn úsek na 50 mezi Slavkovem a dálnici D1 a také mezi Lipůvkou a Královým polem. Bohužel ani jeden požadavek nebyl vyslyšen.
Jak a jestli vůbec spoplatnění silnic první třídy změní dosavadní trasy dopravců, si nikdo netroufá odhadnout. Kraj se na to ale podle Romana Hanáka už připravil.
My jsme si vytipovali možné objízdné trasy a ještě před koncem roku jsme si udělali dopravní sčítání. Opakované dopravní sčítání uděláme v první polovině roku a budeme vyhodnocovat, které trasy jsou zatěžovány kamionovou dopravou a samozřejmě budeme se snažit hledat řešení.
Řešením by mohl být zákaz průjezdu kamionů na problémových silnicích dopravními značkami. Jihomoravské hejtmanství ho už dříve zavedlo na dvou úsecích, po nichž se řidiči vyhýbali souběžně vedoucí dálnici. Poslanecká sněmovna navíc projednává plošný zákaz tranzitu nákladních aut na silnicích druhé a třetí třídy a Jihomoravský kraj návrh zákona podporuje.
Bohužel zákaz tranzitu není zeď. Zákaz je jenom první fáze, druhá fáze je vymahatelnost a kontrola tohoto zákazu. A to se úplně nedaří, protože policie České republiky nemá dostatečnou kapacitu na to, aby tyhle ty tranzity byla schopná kontrolovat. A druhá věc je taky prokazatelnost toho, že se jedná opravdu o tranzit.
Pochybuje o účinnosti takového opatření náměstek hejtmana Roman Hanák.
Tolik reportáž naší kolegyně z Jižní Moravy, Vlasty Gajdošíkové. A provozu se bude týkat i další informace. Na českých silnicích loni zemřelo při nehodách méně lidí než rok předtím. Přesto číslo 550 mrtvých moc optimisticky nevyznívá. Je to o 15 míň než v roce 2018. Dokazují to předběžné policejní statistiky. Podrobnější data bude mít policie v nejbližších dnech. Například podle šéfa dopravní policie Jiřího Zlého přispěl ke snížení statistik až měsíc prosinec, kdy se stalo míň tragických nehod.
Kdy zahynulo na českých silnicích 36 osob, což je minus 16 proti loňskému roku, což je nejvýraznější pokles.
Nehodovost v Česku sice loni poklesla, ale v porovnání s ostatními unijními státy jsme podle posledního žebříčku nehodovosti jedni z nejhorších. Za námi je třeba Bulharsko, Rumunsko nebo Polsko. O 34-leté finské premiérce Saně Marinové se zřejmě už brzo přestane mluvit jako o nejmladší předsedkyni vlády na světě. V Rakousku je totiž na spadnutí jmenování nové vlády, kterou znovu povede předseda lidovců Sebastian Kurz, a ten je ještě o rok mladší. Lidovci se dohodli na vytvoření koalice se zelenými. Vít Hloušek, vedoucí Mezinárodního politologického ústavu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, popsal moderátorce Martině Maškové, proč se vlastně tyhle dvě strany dali na chystané vládní úrovni dohromady.
Zelení byli v podstatě pro Kurze nejvýznamnějším kandidátem nebo takovým nejvíce vytouženým, protože alternativa se nabízela buď pokračování nějaké dlouhodobé tradice vlády velké koalice se sociálními demokraty, ale to ani sociální demokraté, ani lidovci nechtěli. To několikrát deklarovali už během volební kampaně. No a potom samozřejmě teoreticky se mohlo pokračovat mezi lidovci a mezi svobodnými, jenomže svobodní ztratili kredit díky vnitrostranickým skandálům, které konec konců vedly k pádu té první Kurzovy vlády, a tím pádem vlastně pro Kurze ti zelení byla nejpřijatelnější alternativa.
No ale sedí mu to téma ochrany klimatu, je mu to vlastní?
To je v Rakousku něco, co je vlastní každému. Rakousko je země, kde už dlouhodobě, to už se počítá na desítky let, existuje mezi všemi hlavními politickými stranami jakýsi konsenzus, který praví, že ochrana přírody je velmi důležitá. Myslím si, že tohle zrovna nebyl úplně problém. Já si dokonce myslím, že možná jako horšejší pilulky vlastně nakonec spolikali zelení, protože to, co je nám zatím známo o tom velmi detailním několika set 300 stránkovém rakouském koaličním programu, tak tam jsou věci, které prosadili právě Kurzovi lidovci, věci, které souvisí s důrazem na posílení vnitřní bezpečnosti, boj proti radikálnímu islámu a tak dále. A to zase naopak jsou prostě ostřejší postoje vůči migraci. A to jsou prostě problematické body pro rakouské zelené. Ochrana klimatu takovým problémem není, protože kromě politického panuje v Rakousku docela i silný společenský konsenzus, že tohle je potřeba dělat, a je to téma číslo jedna.
Vy jste před chvílí mluvil o tom, že budoucí premiér je velice jako pružný, ale nemůže být třeba pro část voličů lidovců problém, že se spojili se zelenými?
Samozřejmě pro nějakou malou část voličů lidovců to být problém může, nicméně i ti voliči už se taky na to svůzovká zvykli. Kurz skutečně má velmi mimořádnou pozici, když to srovnám s těmi předsedy lidové strany, kteří působili, řekněme, nějakých 10-15 let před ním, tak on opravdu vlastně udělal jakoby s lidovou stranou jakousi nepsanou dohodu a řekl, já vás dostanu zpátky do vedoucí pozice rakouské politiky, ale vy budete sledovat to, co já vám budu říkat, a já budu skutečně silný lídr, silný kancléř, silný stranický předseda. A upřímně řečeno, právě tady tahle ta, řekněme, charismatická a poměrně silná nebo silný a charismatický způsob dělání politiky je to, co se většině lidoveckých voličů líbí. Takže i ty zelené nakonec zkousnou.
Popsal Vít Hloušek, vedoucí Mezinárodního politologického ústavu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. A jakým směrem vznikající vláda naše jižní sousedy povede? Koalice chce prosadit snížení daní zaměstnancům i firmám, větší zdanění či poplatky naopak plánuje pro neekologické provozy a zařízení, které produkují oxid uhličitý. Vyplývá to z programového prohlášení. No a slavnostní přísahu složí vláda v úterý 7. ledna. A v tomto týdnu jsme si připomněli jedno výročí, i když připomenout si ho mohli hlavně děti. Před 55 lety totiž Československá televize poprvé vysílala Večerníček.
Mm.
Dobrý večer.
Autorem znělky, která byla původně černobílá, je výtvarník Radek Pilař. Zatímco dnes se Večerníček vysílá denně, původně to bylo jenom jednou týdně. Poprvé to bylo právě v neděli 2. ledna roku 1965. Tehdy ale diváky ještě znělka Radka Pilaře nevítala. Ta vznikla až o rok později. No a první večerníčkovou pohádkou byl Kluk a kometa režiséra Ludvíka Ráži o chlapci, který se spřátelí s kometou.
To je ale vlasatá hvězda. Kam pak si to capneš, vlasatice?
Jak jste možná poznali, ve Večerníčku účinkovala Štěpánka Haničincová. A Večerníček je taky název planety. Má číslo 33 377 a objevili ji v roce 1999 na Hvězdárně v Ondřejově. Se začátkem nového roku vyrazili do ulic českých měst už po 20. dobrovolníci, kteří vybírají peníze do kasiček v tradiční tříkrálové sbírce. Peníze tradičně Charita České republiky využívá na pomoc nemocným, starším, osamoceným nebo matkám v nouzi, a to v regionech, kde koledníci peníze vybrali. Můžete si tak být jistí, že vaše drobné půjdou na dobrou věc. Tak hodně štěstí, zdraví, trpělivosti a odvahy do nového roku přeje Václava Marešová.